halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa galab axad ah bisha Juunna waa 26 sanadka 2016ka. Idaacaddeenna galabnimo halka si wada jiray idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaan idin kugu hayna idaacaddeennana waxaa ka mid ah Burci Maxamed Xamse oo ka mid ahaa wasiirada dowladda Soomaaliya oo ku geeriyooda weerarkii hoteelka Naasa Hablood. Tirada dhimashada weerarkaasi ayaa gaartay 20 halka in ka badan 40 qofna ay ku dhaawacmeen.
Tirada guud ee markii hore loo keenay waxay 36 bukaan oo dhaawacyada tirada guud. Waxaan markaan daaweynay kadib u garanay inay guryahooda u laabtaan 11 qofood. Waxaa si ayagoo wada meydana loo keenay oo isbitaalka la keenay ayagoo wada meyda 8 qofood.
Sidoo kale qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo aan ka wareysanay dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee Kenya.
Ciidamada Ciraaq oo ku dhawaaqay inay soo afjareen dagaalkii Fallujah si buuxdana magaalada ay uga qabsadeen kooxda Daacish.
Wararkii ugu dambeeyay ee Britain oo dadku ay u codeeyeen in ay ka baxaan midowga Yurub.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in wasiirkii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Burci Maxamed Xamse uu ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Burci oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa meydkiisa laga soo saaray burburkii hoteelka Naasa Hablood. Tirada dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa gaadhay ilaa 20 qof, halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo intooda badan la geeyay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen.
Raadraabka go'aankii dhulgariirka ahaa ee Britain ku gaartay inay uga baxdo midowga Yurub ayaa sii socda maanta oo axada, iyadoo ay hubsiimo la'aani ka taagan tahay xiriirka Britain ay la yeelanayso dunida inteeda kale. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa gaaray Yurub isagoo safar aan horey loo sii sheeginna ku sii maray London, sidoo kalena tegi doona Brussels. Kerry ayaa qorsheynaya inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond iyo saraakiil kale, waxaana safarkaasi uu qayb ka yahay qorshaha lagu dhowrayo xiriirka Washington iyo saaxiibadeeda la ologaaya Britain oo cod aan sidaasi u sii buurnayn hadda kadib ku yeelan doonta midooda Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Britain kula taliyay inaysan ka bixin midooda Yurub, waxaana ay maamulka Obama walaac ka muujiyeen aftida loo qaaday ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo saameynta ay ku yeelan doonto midooda Yurub.
Mas-uuliyiin reer Afghanistan ah ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in ciidamada ammaanku ay dileen ilaa 135 ka mid ah kooxda ISIS oo ay ku jireen taliyayaal sarsare, sidoo kalena waxaa dhaawacyo soo gaadheen tiro kale oo badan kadib markii maalmihii ugu dambeeyey weeraro cirka iyo dhulka ah lagu qaaday goobo u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago Pakistan. Iska horimaadyadan ayaa ka dhacay degmada Koot ee ka tirsan gobolka Nangarhaan, laakiin waxaa weli socda baadigoobka iyo soo afjaridda howlgalka, sidaana waxaa sheegay saraakiisha raydka iyo kuwa amniga ee gobolka. Dhinaca ciidamada ammaanka ee Afghanistan waxaa la sheegayaa inay ka dhinteen ilaa 12 qof ama 12 askari, halka ay ka dhaawacmeen 18 kale.
Ciidamada Ciraaq ayaa ku xoreeyay magaalada Fallujah kooxda ISIS kadib howlgallo militari oo qaatay bil si magaalada ay ula wareegaan sida laga soo xigtay sargaal sare oo Ciraaqi ah. Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sadi ayaa sheegay maanta oo xad ah in magaalada Fallujah si buuxda looga xoreeyay maleeshiyaadka ISIS, xaafadda Julaan oo gacanta ISIS ugu dambeysana hadda ay dowladdu la wareegtay. Sabtidii ayaa ciidamada Ciraaq waxay sii wadeen dagaalka iyadoo howlgalladuna ay socdeen, horeyna waxay maalin ka hor u sii sheegeen in magaalada ay gacanta ugu jirto. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa xaqiijiyay jimcihii in magaalada ay ka xoroobi doonto ISIS, isagoo sheegay in la jabin doono kooxdaasi. dad aad u badan ayaa magaalada ka cararay maalmihii dhowaa iyadoo dagaalku uu sii xoogaysanayay. Dadka ayaa qaar badan oo ka mid ah waxay ku nool yihiin goobo bannaan kadib markii xiriirii qaxootigu ay degi lahaayeen ay buuxsameen. Saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda ISIS ay hadda aad u jabeen isla markaana aanay joogin meeshii ay hore u joogeen. Waxay sheegeen in kooxdu hadda ay joogto meeshii ugu liidatay tan iyo markii ay bilaabeen inay isku ballaariyaan dalka Ciraaq iyo waliba Siriya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, iyo Ramadaan Mubaarak idilhaantiinba meel walbaad nagala socotaan. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa sheegay in madax ka socotay Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR ay Nairobi ku soo xireen shir ku saabsan sidii loo dedejin lahaa dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku sugan. Wasiirka ayaa sheegay in dib u noqoshadu aysan noqon doonin mid khasab ah. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa haddaba shirkan uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
Waa ku soo noqon doonaa Ismaaciil, balse Burci Maxamed Xamse oo ka mid ahaa wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. Meydka wasiirka ayaa laga soo saaray burburkii hoteelka, waxaana dhinaca kale korortay tirada dadka ku dhintay weerarkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo booqday cisbitaalka Madiina, halkaasi oo la geeyay dhaawacyo fara badan.
tirada dhimashada ayaa hadda gaartay 20 ruux, waxaana dadka dhintay ku jira Burci Maxamed Xamse oo ahaa wasiir dowlaha bii'ada xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kana tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Meydka Burci waxaa laga soo saaray burburka hoteelka Naase Hablood saaki xilli hore. Dadka dhaawaca soo gaaray waxay gaarayeen ku dhawaad 40 kale, iyadoo 36 kamid a dadkaasi la gaarsiiyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid a dadkii waxay leeda kasoo gaartay waarkii hoteelka Naase Hablood oo xilligaasi ku jira gudaha hoteelka. Xilligana lagu daweynayo isbitaalka Madiina ayaa idaacadda V O A waramay wuxuu arkayay
agoomeeshaan joogana meel aan hadda war ka sheegi karo maahan. Qarax markuu dhacay kadib meeshii dhan waxay noqotay qiiq iyo wax daran iyo baraayo isku darsoomeen. anigana dhibkaan aan qabay ma gudahaan ku jiray, gudaha markaan ku jiray derbigii waxaa dumay iyo muraayadihii. waxaan waxay iqalqalay haddaba muraayada ma firira waxii ma la yaqaano. adiga kadibna xabadiiya soo bilowday, aniga gacanteeda soo qaatay waa la soo cararay.
Nuur Maxamuud Shuute wuxuu isbitaal Madiina kula jiraa laba gabdhood oo dhaawac ka soo gaaray weerarka hoteelka lagu qaaday.
laba gabdhood oo walaalahay oo jaadkadan waa tamar 4 iyo 4 meel, mid madaxa laga hayaa baad madaxa kasto, midna waa jajaban tahay, mid kasta duwa runta alxamdu shukur waa fiican tahay. ma hadda ogaal male communigash ku jirta dhici karta. hadda sariirii waa laga baxshay, waxaa loo wada waxaa loo qaaday commuter iyada loo qaaday gabdha. qoftiga la daranba madaxa qaraxay uu dhacay kooma camal ku jirta ogaal male taas. mid kalena waa dhimata oo saddexaad oo kala shaqay jirta.
Dr Saciid Cabdulqaadir Daahir oo ka mid a dhaqaatiirta isbitaalka Madiina ayaa ugu waramay V O A tirada dhimashada iyo dhaawac ee la keenay isbitaalka Madiina.
tirada guud ee marka hore naloo keenay waxay 36 bukaan oo dhaawacyada tirada guud. sida aan idiin sheegana waxaan admission garaynay 17 qofood oo qof ka mid a oo isbitaalka gudihiisa isagoo xaaladii serious tahay ku dhintay. waxaan markaan daaweynay kadib u garanay inay guryahooda u laabtaan 11 qofood. waxaa si ayagoo wada meydana loo keenay oo isbitaalka la keenay ayagoo wada meyda 8 qofood. intaas ayay ahayd markii lagu daro qofkii isbitaal gudihiisa ku dhintay 9 qof.
waa sida xaaladda caafimaad ee dadkan isbitaalka jeefisay?
wallaahi xaaladooda caafimaad waa dadku iska taqaan dhaawacyadu markay dhacaan qaraxa u dhaco. dadku meelaha ugu badan wax ka soo gaaraan waxaa ka mid a gacmaha, lugaha. adeeg caafimaad aan u qabanay, dhiigbixii aan joojinay, daawooyin badanaan siinay. xaaladooda aad u fiican tahay, aad iyo aad u fiican tahay. isbitaalkana gargaar aad u fiican u qabtay.
dhaawacyada ay qabaan muxuu u badan yahay?
dhaawacyada qabaan muxuu u badan yahay dadka lugaha iyo gacmaha ka dhaawacan. aad iyo aad wuxuu ugu badan yahay lagu hayo gacmaha dadka.
Qaybta meydka lagu dhaqay isbitaalka Madiina ayaa saaka ahayd meel mashquul badan oo dadku ay kala sugunayeen dhaqidda meydadka. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray isgoyska kilomitir 4 waxaana indhaha u qabanayeen dad ay ku adkayd inay gaaraan qabuuraha iskool Buluusiya si ay u soo xawaalaan meydadka dadkii mashaqada shalay galinkii dambe ku dhintay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan idil ahaan tiinba haatan haddaynu dib ugu noqonno warkii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye ayaa sheegay in madax ka socotay Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR ay Nairobi ku soo xireen shir ku saabsan sidii loo dejin lahaa dib u celinta qaxootiga. Wasiirka ayaa sheegay in dib u noqoshada aan noqon doonin mid khasab ah. Wariyaha V O A magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa magaalada Nairobi ku wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
waxaan isku raacnay inaan cid la qasbaya jirin oo Soomaalida joogta dhadhaab marka la xaqiijiyo inay Soomaaliya ka yimi yihiin waddankooga lagu celiyo iyadoon la qasbaynin iyo markay munaasib tahay iyo marka loo helo deeq ay ku noqon karaan oo ay ku tegi karaan. Waxaan u haysanaa inuu yahay shir aad wanaagsan oo aan isafgaranay dowladda Kenya aan si wax u wada aragno. Insha Allah way hagaagi doontaa.
Wasiir, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo arrintan qaxootiga in badan bay soo noqnoqotay saddex shirkan saddexda geesoodkan wax badan ayaad ku heshiisay inaan dadka la qasbin. Haddana Kenya mar walba waxaa ka go'an oo doonaysa xerada in la xiro oo November in la xiro waa tii ballan qaaday. Marka arrintan maxaa iska tiraahdeen?
Anaga rabno dadkaygu inay soo noqdaan.
Ma idinka doonitaanka inaad dabada ka riixayaan?
Anaga doonitaankaygu dabada kama riixayo. Waxaan rabnaa dadka Soomaalida doonaya inay soo noqdaan, inay sharaf iyo cis ku soo noqdaan. Adiguma waxaad leedahay aan u dacwino inay dadku weligood qaxooti ahaadaan. Waddankeenu wuu hagaagsan yahay, wuu soo hagaagayaa, nabadgelyaa jirtaa dhulka badidiisa, meel ay shabaab xukuntaa ma jiro. Waxay sameeyaan hujuum oo dadka Soomaalida lagu dhibaayo oo laga cabsiinayo. Waxaan rabnaa in dadka Soomaalidu soo wada noqdaan meel walay joogaanba oo ay ku soo noqdaan dhulkooga oo dhisidiisa ka qayb galaan.
Waa tahay dad baa la sheegay si iskooda inuu u laabteen ilaa iyo hadda oo heshiiskan aan qasab la'aanta ay ku laabteen. Maxaa tiradooda dowladda hadda tiin aad ka haysaan intaas inta aad ogtihiin ay ku laabteen?
Labadii sano ee u dambeeyay 100,000 ka badan baa ku laabtay Soomaaliya. Bishan waxaa ku laabtay 1,000+. waxay ka tageen meeshay doonayaan. Repatriationka, voluntary repatriationka wuxuu ku fiican yahay waxa weeye qofku meel buu markii horeba ka yimi, wuxuu leeyahay ehel, wuxuu leeyahay saaxiib, wuxuu leeyahay desire inuu magaalo kale dego. marka cid ay weydiiyeenba ma jirto. dadkaasi way ka baxeen dhadhaab, wayna noqdeen amba waddan saddexaad tagaan amba Soomaaliya.
gacan ma ka geysateen idinku noqoshadooda ama mid soo weydiisteen?
Wixii loo dadka jooga ee ka shaqeeya dhadhaab way la shaqeynayeen dadkan, su-aashaasna waxaad weydiisaa UNHCR-ka.
waa tahay wasiir, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo, waxaa jirta dalka Norway qaxooti Soomaaliyeed oo cabanaya oo la yiri dowladda Norway soo celin heshiis inaad adigu saxiixday, aad doonaysaa inaad qaxootiga dalka dib loogu celiyo. inkastoo ay mawduucan ka baxsan tahay maadaama Janis ku helno, waxaan jeclahay arrintan inaad ka tirato.
horena waan ugala hadlay Voice of America, heshiis aan saxiixay ma jiro. dalka Norwayna anigu malihi, dowladda Soomaaliduna ma laha, waxaa leh dowladda Norway, sharci bay leedahay. laakiin annaga mar walba amba dhadhaaba ahaato amba Norway ha ahaato amba meeshay rabta ha ahaato, qof Soomaali oo la soo qasbo diyaar uma nihin mana ogol.
waa tahay marka Kenya waxaa ka go'an xerada inay xirto dambeynta wasiir. inkastoo wadahadaladu ay socdaan, iyadoo wadahadaladani jiraan, heshiiskan jiraan, haddana waxaad moodaa in mar walba Kenya ay doonayso xerada inay xirto. haddaba waa tiitir November baa la xirayaa. hadda waqti, inkastoo October dib u balanteen, laakiin waqti xeradan la xirayo waad sal afgarateen ma jirtaa?
waad maqlaysay wasiiradu waxay ku tidhi kamaanu hadlin xero la xidhaayo, kamaanu hadlin waqti la xidhaayo. waxaan ka hadalay sida dadka Soomaalida oo qaxooti ah 25 sanado dhulkoogii sharaf iyo cis iyo international normskeeda oo la ixtiraamayo looga shaqeyn lahaa. marka I think inaad akhrido communique-ga oo aad ka hesho
dadku markay soo laabtaan idinku ma meelo xari camal ah, mantay inta xero ka baxaan bay waddankeena xero galaya?
ma ogolin walaashi, inta xero laga saaro xero kale la geeyo waxay faa'iido leedahay? ma jirto inay wadankooda galaan in wixii loo qaban karaayo loo qabto in la siiyo iskiliskay ku shaqeysan lahaayeen in la garab joogsado
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdi Salaan Hadliye oo magaalada Nairobi ugu warramiyay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre
kan nagala socotaana waa VOA Washington galab wanaagsan ayaanu idin leenahay Ramadaan wanaagsan dhageystayaal ciidamada Iraq ayaa dib u qabsaday degmadii u dambeysay ee kooxda Daacish ay ku sugnayd magaalada Fallujah waxana abaanduliyaha ciidamada Iraq uu ku dhawaaqay in dagaalkii Fallujah oo muddo 5 toddobaad ah socday la soo afjaray warbixintan waxaa noo hayay Ismaaciil Hussein Farjar
Sarkaal sare oo Iraq ah ayaa ku dhawaaqay in magaalada Fallujah si rasmi ah gacanta loogu dhigay isla markaana laga qabsaday kooxda ISIS maanta oo Axad ah kadib markii uu muddo bil ah socday hawlgal military ciidamada dalka Iraq ayaa galay qaybta waqooyi galbeed ee Al-Julan taas oo ah goobtii ugu dambeysay ee ku hadsanayd gacanta kooxda ISIS sidaana waxa laga soo xigtay sarkaal sare oo hoggaaminaya ciidanka la dagaalanka argagixisada Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sadi
وبذلك نزف للشعب العراقي بأن معركة الفلوجة
waxaan doonaynaa in aan umhad celinno shacabka reer Iraq isla markaana aan ku dhawaaqno in dagaalkii Fallujah uu soo afjarmay sidaas waxa laga soo xigtay Al-Sadi oo ka hadlayay soo afjarmidda hawlgalkan oo bilowday dhamaadkii bishii May Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq Haydar Al-Abadi ayaa isagu toddobaad ka hor sheegtay guusha laga gaaray magaalada Fallujah ee laga faramarojiyay kooxda ISIS laakiin waxa weli gudaha magaaladaas ka sii socday dagaalka Duulankan waxa gacan ka geysanayay isbahaysiga Mareykanka hoggaamiyo oo doorkooda ugu muhiimsan uu ahaa duqeymo xagga cirka ah oo ay la bartilmaameedsanayeen fadhiisimada kooxda ISIS. Ciidamada dawladda Iraq ayaa bishii May 23-keedii bilaabay hawlgal ay dib ugu hantinayaan magaalada Fallujah oo xarun u ah sunniyiin dagaalka la horyimi ciidamada Mareykanka oo xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalka Iraq Saddam Hussein sanadkii 2003-da. Kadibna waxay weeraradoodii u weeciyeen dhinaca xukuumadihii Shiicadu hoggaaminaysay ee dalkaas ka dhismay. Ra'iisul Wasaaraha dalka Iraq ayaa toddobaadkii hore sheegay in dib u qabsashada Fallujah ay jidka u xaadeyso in hawlgalka military uu hore ugu ruqaansado magaalada Mosul oo xarun u ah dawladda Islaamiga ah. Dagaalka dib loogu qabsanayo magaalada Fallujah waxay barakiciyeen in ka badan 580,000 oo ka mid ah dadkii magaalada ku noolaa oo badankooda u qaxay xirya qaxooti oo ay gacanta ku hayaan xukuumaddu. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay diiwaan geliyeen eedeymo la xidhiidha xadgudubyo loo geystay dadka rayidka ah ee ka soo barakacaya magaalada, waxaana dadka la eedeynayo ku jira xubno ka mid ah Shiicada hubaysan ee ka qayb qaadanaya weerarka. Fallujah waxay 560 kiiloomitir galbeed kaga beegan tahay magaalada Baqdaad, waxayna gacanta u gashay kooxda ISIS sannadkii 2014.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dalka Britain oo Khamiistii ay dadku u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub ayaa waxa xiisad ay ka dhixtaagan tahay xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka UK kadib markii xubno muhiim ahi ay xilkoodii iska casleen. Dhinaca kalena in ka badan 3 milyan oo qof ayaa saxiixay arji ama codsi lagu dalbanayo in afti labaad la qaado. Haddaba warkii ugu dambeeyay ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli wuxuu uga waramay Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud.
ilaa iyo hadda caashay dadka saxiixay dacwadda ama cabashada ama waxa la yiraahdo petitionka waxa ay kor u dhaafayaan 3 milyan oo qof oo lagu soo daabacay websiteka baarlamaanka dalkani uu leeyahay. Waxaan aad moodaa dadku inay runtii aad iyo aad mar kale uga cabanayaan in dib loogu celiyo aftidii dalkan ka dhacday. Qolooyinka websiteka maamula baarlamaanku waxa ay leeyihiin markii hore ilaa 22 qof ayuu ku bilowday intii aanay dhicin aftida dalkan, laakiin markii natiijada ay soo baxday heer wuxuu gaaray xataa mararka qaarkood u fariisto websiteka oo dadkii ay ka farabataan. Marka 2 milyan iyo bad ayay hadda kor u dhaafayaan, taasna waxay ku tusinaysaa runtii cabashadu inay korodhay gaar ahaan dadka London iyo waqooyiga Ireland iyo Scotland iyo meelo fara badan oo dalkan ka mid ah waxay leeyihiin waa in lagu celiyaa maaragtay aftidii dalkan ka dhacday.
Marka tiradaas xaddhaafka ah ee dadka ah ee saxiixaya in dib loogu noqdo aftidii la qaaday ma suurto gelinaysaa baa la leeyahay marka in codkooda la dhagaysto aftidii dib loogu laabto?
Dabcan sida sharciga ah dadku marka haddii ay ka bataan 100,000 qof oo dacwo ay soo gudbiyaan ama cabasho ay usoo gudbiyaan baarlamaanka waxay xaq u leeyihiin in la dhagaysto. Waxaan filayaa fadhiga ugu horeeya ee baarlamaanka in arrintaas mudanayaasha baarlamaanku ay ka hadli doonaan oo ay go-aan ka qaadan doonaan waxa laga yeelayo dadkan. Inkastoo dabcan marka la eego dadku waxa ay doorteen iyo go-aanka ay gaareen oo codbixin ku dhacday oo dalkoo dhan laga tixgeliyey oo ilaa ra-iisul wasaare uu isu casilay ay adag tahay in go-aankoodii dib looga noqdo, haddana waxaan isleeyahay runtii waa cadaadis weyn oo haddii baarlamaanku ay ka hor yimaadaan ama siyaabo kale ay u abuuraan jawi wax looga qabanayo qalalaasaha siyaasadeed iyo midka dhaqaale iyo niyadjabka dalka ku taagan waxay noqon kartaa in la dhagaysto. Laakiin runtii ma ahan codad haba yaraatee dhinac la iska dhigi karo oo laga soo qaadi karo waxaan jirin oo kale.
Ridwan, waxaa ka warantaa dhinaca kale xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka dhinaciisana khilaafa ka dhex taaga baa la leeyahay soo kala dhexgalay, khilaafkaasi muxuu isna salka ku hayaa?
Runtii khilaafkan wuxuu salka ku hayaa natiijadii kasoo baxday aftidii maalintii khamiista ahayd dalkan ka dhacday. Waxaa kaloo uu salka ku hayaa hoggaanka xisbiga oo lagu magacaabo Jeremy Corbyn oo dadka qaarkood ay u arkaan inuu yahay oday ku aad adag siyaasadaha oo mararka qaarkood aanay isfahmi karin in badan oo ka tirsan siyaasiyiinta iyo dadka halduurka u ah xisbiga shaqaalaha. Runtii khilaafkooda waxaad moodaa inuu aada cirkis ugu sii shareeray arrintan aftida ah markii meelo fara badan oo ay caan ku ahaayeen xisbiga runtii aad iyo aada loogu garaacay oo looga guuleystay oo dadkii aaminsanaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub ay ku xoog bateen iyagoo haddana xisbiga Labour-ka taageerayaashiisa ahaa. Waxaa kaloo loo arkaa in awooddii loo baahnaa iyo siyaasaddii loo baahnaa iyo ololihii loo baahnaa maadaama uu hogaamiyo xisbiga inaan u gelin, saas daraaddeed waxay ku dhaliilayaan mas-uuliyiinta xisbiga inuu ka gaabiyo shaqadiisii oo ay tahay inuu iscasilo. Ilaa iyo haddana runtii waxaad moodaa in cadaadisku uu sii batay. Markii hore waxa uu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ninka noqon doona haddii xisbigiisu uu ku guuleysto talada dalkan, kadibna buuqii runtii waa uu sii kordhay. Waxaa ilaa iyo hadda la marayaa inay ilaa 5 ilaa 6 wasiir oo kale oo mustaqbalka xilal qaban lahaa haddii xisbigu uu guuleysto in ayagana ay shaqadii ka tageen. Marka waxaad moodaa runtii siyaasaddii dalkan inay aad iyo aad loogu tilmaami karo inay tahay hadda mid xiisad iyo mashaqo runtii lugaha la gashay. Xisbiga talada haya dalkan laftirkiisa ayaa kala qaybsanaantaas aad iyo aada uga muuqataa. Markii uu sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu iscasilayo, ilaa iyo hadda xisbiga lama oga cidda qaban doonta hoggaankiisa. Boris Johnson oo ahaa ninka ugu cadcadaa aftida doonaya in Britain ay ka baxdo midooda Yurub oo xisbiga talada hayana ka tirsan, runtii isla xisbigiisa ayaa kasoo horjeeda oo arkay inuu yahay qof aan hogaamin karin dalkan taladiisa.
Marka wasiirada iscasilay sida muuqata waxay culays ku saarayaan in ninka hoggaanka u haya xisbiga shaqaalaha ee hadda khilaafkooda uu taagan yahay inuu iscasilo. Marka iscasilaadoodaas xubnahaas golaha wasiirada ka tirsan ma keenaysaa in ay cadaadis saarto inuu iscasilo?
Runtii waa arrinta inta badan maanta laga doodayo. Afhayeen u hadlay Jeremy Corbyn, hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha, waxa uu leeyahay hogaamiyahan doorasho ayuu ku yimid, si kasta iyo tiro kasta oo iscasisha ma noqon doonto wax isaga saameyn ku yeelata. Marka waxaad moodaa in weli uu ku dhegan yahay runtii mowqifka ah inuu hogaamiye yahay oo uu xilka sii hayn doono oo iscasilaadan faraha badan xubnihiisii golaha wasiiradana aysan haba yaraatee saameyn ku yeelan doonin. Marka runtii waa arrin aad iyo aada u dhib badan. Waxaana suuragal ah in xisbiga shaqaaluhu markay isku yimaadaan mudanayaashiisa baarlamaanka in looga baahan yahay inay arrintan xalliyaan ama inay ku qanciyaan hogaamiyaha xisbigooda inuu iscasilo ama inay qabtaan shirar kale oo mar kale lagu dooranayo hogaanka xisbiga.
kaasoo waxa uu ahaa wariyaha Ridwaan Xaaj Cabdoole ee magaalada London oo u warramayay Cashe Ibrahim Aadan Cashuud oo Washington joogto. Markana dhageystayaal, waxaa naga xasuusinaya barnaamijkaasi waa barnaamijkii martida microphone-ka ayaan ku soo maqan, waxaana ah marti nooga wasiirka amniga ee Soomaaliya. Waxaa la duubay shalay ka hor inta aanu dhicin weerarkii hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijkan la socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaasha qaayaha lahow, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan martiin noogu ah wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo dhegeystayaasha uga jawaabi doona su'aalo ay qabaan oo amniga la xiriira, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay jireen howlgallo ay ciidamadu sameynayeen, isku dayo ay kaga hortegayeen ciidanka falalka nabadgelyo darada magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo dalka Soomaaliya ka dhacaya oo kooxaha dowladdu ka soo horjeeday geysanayeen. Maxaa ciidanka dowladda Soomaaliya u qorshaysan? Maxaase laga baran karaa weeraradii hore ay kooxaha dowladda ka soo horjeeda kaga geysanayeen meelo ka mid a Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo xilliyo kala gedisan dad ay ku laayeen? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu wasiirka uga jawaabi doonaa dhegeystayaasha, innagoo sidoo kale su'aalo ku weydiin doonaa inta uu barnaamijku socdo. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. Ku soo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Aynu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, sida aad hordhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen, wasiirka amniga Soomaaliya Mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa barnaamijka martin noogu ah, waxaana uu kaga jawaabi doonaa dhegeystayaasha su'aalo ay qabaan. Waxaanse marka hore wasiirku aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo nabadgelyada guud ahaan dalka Soomaaliya iyo waxyaabaha wasaaradda amniga Soomaaliya u qabsomay muddadii ay jirtay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Jamaal, aad u mahadsan tahay. Dhaqdhaqaaqyo mar walba waa soo dhaqdhaqaaqaas oo isugu jiro kuwo ay qayb ka yihiin ciidamada amni Soomaa iyo dhaqdhaqaaqyo oo gaar u ah hay-adaha amniga oo ay ka mid yihiin ciidamada nabad sugidda, ciidamada kalashaandhigga, milatariga iyo boliiska intaba waa ka wada qayb qaataan oo operations ay si joogto u galaan. Dhaqdhaqaaqyada hadda socdona waa dhaqdhaqaaqyada ugu culayska badan hadda la saaray waa gobolka Shabeellaha Dhexe oo ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ilaa iyo muddo uu joogay bishii la soo dhaafay ee howlgallo xoogin ka wadeen. Sidaas si lamida ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed waxay ayagana dhaqdhaqaaqyo kuwaas lamida ay ka wadaan gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellaha Hoose horey bay uga socdeen operationskaas. Marka waxaa moodaa in yacni natiijooyin fiican ay kasoo baxayaan howlahaas, howlgalladaas ay wadaan ciidamada dhinac walba ha ahaato.
Waatay, waxaad ka dhawaajisay in gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ay ciidanku dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyey ka wadaan, mararka qaarkoodna ciidamada waxaa la sheegaa inta juhdi ay geliyaan magaalo, tusaale ahaan inta ay ka qabsadaan kooxda Al-Shabaab oo ka soo horjeedo, dhiigu ku daato, dadku ay barakacaan, haddana inay si fudud mararka qaarkood ay uga soo baxaan ciidanka. Arrimahaasi maxaa qorsha idinkaga degsan inaanay dhicin haddiiba ay dhacdo inaad hore ugu socotaan?
Arrintaasaa ka dhawaajisay runtii waa arrimo horey u dhici jiray. Sababahay u dhici jireenna wax kale ma aha oo jidadkii ama waxa la yidhaahdo main supply routes-ka ayaan u saamaxaynin inay muddo sii joogaan. Laakiin arrintaas yacni waxbaa laga qabtay. Ciidamada hadda meeshii ay qabtaan waa joogaan, waa ku hakadaan, waa joogaan meelaha qaarkood, xitaa yacni adeegyada bulshada ayay ka hirgeliyaan ciidamada oo ay qabtaan wax ka qabtaan. Weli caqabado waa jiraan. Amniga badanaa marka laga hadlayana waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid a oo ugu weyn oo qayb xaad leh ka qaato resources iyo dhaqaale in loo helo. Waxyaaba dhaqaale darse nooga xumaada waa jiraan, laakiin hadda meelihii la galo ciidamada ay galaan dhaqaalaha markaan ka hadlayna waxa waa dhaqaalaha waxaa kamid a dhaqaalaha lagu soo gato resources la-aan meesha lama sii joogi karo. Badanaana arrimaha sheegaysa waxay dhici jireen marka howlgallada ay wada qaban jireen hay-adaha amniga iyo ciidamada amni Soomaa joint operations markay wada qaadi jireen. لكن هذا قابها أنا كل شيء وكل شباب الله هذا حيو هيراني ما كل شيء هذا شباب الله سبب لنا تجارب الحدود وحوضة وفنسيف كه وإذا مرة حقوق دك الصومالية دواي وحين كوران إن هي سان رصاص كفيلا أو أي يعني مدة أي ما يشي كسي جوعان حساء حتى مرة البوا الله بحنا أنا دخلت كلا إنت أسك بحسن أو سي جوعتان كده وسي ده هذا بدل من تقول نقدر إذا ترى كلا تو أيضا ما هي ستوحة وإذا مرة نفتي ولا نفتي أنا قطان إذا مرة لو ما ترجعون يعني إني ما شو بدي أسك جوعان أنا قطان مامتي شعبتي إني سبع أولان مامتي لبسه سي إذا مرة أي ما شو وصل نقدر وعشان كنتي dib keyda leeyahay dad badan ma fahmi karaan laakiin aan aad u arag oo qabala kisaway in shacabkii la abaabulo in shacabkii yani xitaa la sameeyo awareness dadkii xitaa laga soo qabtay oo dagaalada lagu soo qabtay iyo shabaabka ahaa xitaa in wacyigelin loo sameeyo dhaqan celin loo sameeyo waa hawl aad u adag qarash badan u baahan
waa tahay
halka waxyaabaha sa keenay waxyaabaha qaabka dhismaha suurtagalin
waa gartay waxaan ognahay in ciidan Soomaaliyeed hadda dhisidiisu ay wali socoto inkastoo ciidan uu jiro haddana wali sidii la rabay ma gaarsiisana ciidamada waxa taageeray ciidamada kale waa jaaniba oo midowga Afrika ka socda oo AMISOM ku shaqeeya AMISOM garhaan ciidamada Uganda oo ku ugu horeeyay ee ku biiraya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya dhawaantana ay ka dhawaajeen inay qorsheeyeen in Soomaaliya ka baxaan sanadka soo socda maxaa in kaga degsan wasaaradda amni ahaan arrimahani ciidanku se muuqdan kuwa loo diyaariyay ama qorsho idinku jira ciidanka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan inay la wareegaan meelaha ay ciidanka kale ee Afrikaanta ay ka baxaan ee dawladda Soomaaliya taageeraya
qorshaha dawladda degsan kulayt waxa wax markay isbedelaan hadda kulayt exit strategy-ga AMISOM wax lagu talagalay oo Soomaaliyeed ay ku talagalaysay in muddo ah ka shaqeynayso in ciidamada la kordhiyo in ciidamada integration la sameeyo ciidamada aad arkayso oo waxay u badnaayeen ciidamo si Malaysiyaada ku yimid markoodii horeba waxa laga yaabaa meelaha qaarkood gobollada qaarkood inaad ku aragto ciidamo hal wada qabiil marka ciidan ma noqon karaan ciidan dad hal qabiil ka soo jeeda ciidan qaran ma noqon karaan marka waxyaabaha laga shaqeynayo u baahan waqti iyo dhaqaale iyo istaraatiijiyo u baahan waxa ka mid ah in ciidanka integration lagu sameeyo marka ugu horeysa integration process kaasi in number 3 iyo capacity-gooda in la dhigo way wada socdaan oo hal mar la wada wadaa nasiib waa la socdaa in ciidamada Uganda ay yiraahdeen waa baxayna waa arrin siyaasad arrin ayaga dhinacooda ka timid waaye kulayto qorsha ayaa kulayto waxyaabahan oo kale markay dhacaan oo unexpectedly ama si lama filaan ah oo wadan waa wadan lama dhaxbanaa waa ciidanka si nidaam ah soo noqdaano uu yiraahdo December sanadka soo socda bisha 12 sanadka soo socda kala baxayna marka uu yiraahdo dan anagana waa inaan la imaanaa markaas qorshihii arrintaas uga kaartoomi lahayn oo aan yacni dardar gelinaa hawsha aan wadna laba jibaarnaa ciidamo qaran oo bedeli karaana la helo arrintaasna waa inay arrin dowlad arrin xal siyaasadeed u baahan waa dowladdana ay arrintaas way ku gudi jirtaa
waa gartay haddaan sidoo kale ku weydiiyo aan ka faa'iidaysto fursadan ee wasiir waxaa jirta isla arrimaha howlgallada ayaan ku gudi jirnaaye ciidan Soomaaliyeed oo howlgallo ka sameynayay meelo ka mid ah gudaha gobolka Shabeellaha Hoose ayay howlgallo ka sameeyeen iyagoo waxaan la socday ciidamo kale oo Mareykanka sida aan wararka ku helayno Jubada Hoose ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah jubooyinka ciidankaasi danab ayaa lagu magacaaba maxaad noogu sheegi kartaa ciidankaasi ee howlgallada gaarka ahi la sameeyay ciidamada kale ajaanibta ahi ee ugaarsada gaar ahaan ciidanka Mareykanka
wallaahi ciidamada Mareykanka runtii caawinaad badan ay ciidamada Soomaaliyeed siiyaan oo support-ka ay bixiyaan ama caawinada ay siiyaan kuma eka kaliya militariga booliska iyo ciidamada kale ee hay'adaha amniga oo tababaran noocaas lamida oo ay capacity ku dhisayaan ay siiyaan ciidamada danab waa ciidamada militari ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ka mid ah ciidamo si fiican ay u tababareen waa ciidamo la howlgala ama la shaqeeyo la shaqeeyo ciidamada saad sheegtay Mareykanka ah oo runtii guulo waaweyn ka soo hooyay sidaa la socotay ciidanka ninkii dibiyadeen Kismaayo afteeda lagu dili jiray falkas waxa geysay waa ciidamada danab runtii meel walba ay galaan shabaab way uga daba galaan si fiican ayay u tababaran yihiin markay intaas ayaan rabaa inaan arrintaas aan kaga baxo maadaama ay arrin
أمني كتحلق لكن عندما سفي عن لطة وبرئ مثل كلامك عندما صحوت لك الصوماليات
وعندما حسنت هذين عقدات التليفون هذا يعني مركان أورك سنة إياه ولقي الساعة نقوه رياء ينقوص وقبنا إياه
في الله نحن عدو قادر المبشو وزير كهرباء هنا وزير دوسة سألت قول حتى تحت الوزير مكر واقف السلامي سألت قول حتى مقال المبشو سيدا موقتا إن بضن حيلاء أمني وحيت المامان إن هرمر لقي سمية حق أمني طبعا ما كان مقال سوداء حدنا وحضار كنسا في السيادة أما مال أموقتا قوابة دقال وقوابة مرتين لبقاح يعيد يوحي سكرارن يدوغن يهين طبعا تاسنا سوالما دي كرا سيجتان كأما سيادة دي كسان واركو صح معهم كده لبيسا وزيب حلوانا ويبي طبعا مقال المبشو عجل ودوين بدن ومهم واسك ساعات كدوينها أو شخصيات دنا دنا هذا قاسك عم جنا عسى عطام النور كلام نقطة جوستين وعيدا مركل ودي تمام يعني سواء ميانا سورة قلنا تام مركل دني جود إن شخص جنا عسى سنتو حرتو هذا نكو عند أمي عيان أنا دراجة أنا ودوي ذكر الحين سو حرت سواء مقال مقدشة كده عوي سألت دعنا ودينا وحتى عيد عن ذكر مقال المقدشة وحي إن بدن كده سويا يعني إن حالا بدن مقال سبدر كنتو أبيجا هذا هو ميت كده عن طبعا المم وقت فعلا عبد واحد لو جب نحيي نتلاقي جدا إني قشين سن مستقبلك إن يعني مقال إن قط مقال سكسات كده عادي هاي ودين كده ستة وسبعة كده مرة نروح يقشين هذا الموضوع ربنا الله يقعده سبعة سبعة من وجوده
وسيدي أنا أمه قلت مدة يعني بغحية مغالبة اللي هلو سينا يموقال مغالبة نتحن مغالبة دقال كجرة قلت وسي يران يا وحال الخير قلتن كان مغالبة حمر هدو قبكة سجوب لها إمان لها أفل سنة عمشان سنة كهر موقال كاس موقال كجد سنة يا بحسن كي أمني جانا وخيالها خاركو إنو حاواي وهي أدد دولة أحاوبة عن دولة يعني إلى المسولدة أي سارنتاي جلسة قاعدة الحلقة هذا أجانب أو يوين كل شقي إن الدقيق متسويرا مجد سهرا أيها الناس أو تأهدي هي هذه يوين ك إليه أن يسيرن بعض ما إن الله وصل مسيرا وحنا وجلاك حديث الدولة جاي سن أود له إن يوصي خلتن كورة هاي وحقق هذا عيسو إن بسفشن خذن أو بحياتنا عيسو مانن أمي الدخل دكتور أنوي ما وينين أي رهبان لكن مدة هذا الوجود رأه إني يعني جد كدين على رحلة أنا داري أقرأ الصناعي ما هو حجوك تام هو حكم الرجال ما أنا والبنا الأمن المجال بسده هو شذي هو قري محلي هذا صار لفتي شخص زاشي ويجي ما المركز بسواسي في إعلان توهان جعلنا هاي سنة كدب إن أنا لكن يعني واحدة رح أميريا لو جيز جيز كمجال بسمع كسرة بدن أنا ميرا ميرا وخذ يعني oo ay beeri risli allaan waa meelo kooban ma aha magaalada oo dhan ma aha magaalada oo dhan meel dhagax yaalan ama jirto waa meelo kooban mid ah yaani magaalada maxalli isugu maray waa magaalada isku maray aniga nolosha biyahan gaara hurwaadan taga habeenkii waa la socdaa dadka way isdhex galaan magaalada lama socdo hadii la yiri waa perception qaldan ayada dadkana waxa fiican soo runta in la sheego shacabka waa ogeyeen meel walba ay ka yimaadaan meesha rabaanina taa marka magaalada waa isku socdaa magaalo kale xiran ma aha taas ma aha qaba أنا أخرجه مع استراتيجية أو أدو دكتور استراتيجية أمي أو ودن كذا لو دجيا جل استراتيجية خاصة لو دجيا مرعلا الحمل كلي ما مشروع أنا صار ودن كذا استراتيجية أنا ودن ما كوا الله بس مدو حيتها إني يعني ما كوا من اللي في أهان يعني اللي جري اللي يقول إيش الشباب ومدو كان الشباب ودن ما غيسان وسيجين أو كومبليت ولا اسمه تلقاه استراتيجية اللي بعده حوايد كان سوماليات أو كجرو الشباب إن يعني وده هذا لا فر ولا قرا ولا واحد له والصومالي على بعض السمين أنت يعني من حينها من دور مر أمس أيو عفج بوفدي أنت كسب حيث أنا كسب بعضه أنت كلت أديار واهين وده هذا لا قرا وده هذا لا فر تعرفين ديار جولة وطاي ملابه ما كلا بنا في جيان ودنا وأه يعني من التري أهم هو شيء هو الغلدي اللي وذي إلنا وراه أيه هو حيث هذا الجريسنا يعني وشعبك هاد عد كله توعي جلا يعني وعلى كان قبل السنة اللي صار ده فتارك تقولوا هو هذا ما حيث يعني مبادي دينا خصوصا حيث عليه ما هو هذا يعني بنيسدي بشعبك سامريا هو عن واحد استراتيجية من واحد مبادي خصوصا عن أي سنجين مركا إن يعني دجال كاسم التري اللي وراه أنتي ولا هذا وقولنا ولا هذا وقولنا مركا استراتيجية رسان وناسي ودم كذا مانتيز أشرار الله صار لها
واتهاي دين حياة التليفونات اللي جيسيا شايان مركا نورك سنينا dhageystaha qadka ku jira ayaan soo qabanay. Dhageyste ku soo dhawow barnaamijka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamuud Warsame oo jooga Gabeley, Soomaaliland. Waxaan salaamayaa ugu horeyn dhammaan baxda v o eda. Waxaan si gaara u salaamayaa wariya Jamaal oo daadiinaya barnaamijkan. Waxaa kaloo aan salaamayaa wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo khadka kaga jira Muqdisho. Mudane Masiir, waxaa laydinku dhaliilaa inaad sugi kari laadihiin ammaanka Muqdisho oo keliya. waxaa kaloo laydinku eedeeyaa inaad waxba ka qaban kari laadihiin ciidamo hubaysan oo baaritaano ka sameeya caasimada Muqdisho. ciidamadaasoo aan la ogeyn halka ay ka socdaan baaritaanada kadib, sida aynu la wada socnana dowladda federaalka waxaa ku jira mudane wasiir, saraakiil military iyo aqoon-yahano khibrad iyo waayadignimo dheer u leh arrimaha ammaanka. marka mudane wasiir, maxaa idiin diidan ama idinka hortaagan inaad saraakiisha iyo aqoon-yahanada uga faa'iidaysataan khibradooda sugidda dhinaca ammaanka caasimada iyo gobollada ku xeeranba? mudane wasiir, waxaan kaa sugayaa jawaab waafiya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
bismillahi raxmaani raxiim. waa mahadsan yahay maxamuud arsame oo su-aasha uu weydiiyey. runtii amniga waxaa waaye, horta waxaan rabaa inaan dhageystayaashan u xaqiijiyo, waa mas-uuliyad wadareed horta, oo wax yacni hadda oo ku kooban wasaaradda keliya amniga, haddii la yihahdo wasaaradda keliya ha sugto, wasaaradda amniga mas-uulka, ama wasaaradda gaashaandhiga mas-uulka, dee wax sugmaya ma laha. amniga waa inay shacabka ka qayb qaataan. wuxuu ka dhawaajiyay in magaalada Muqdisho keliya amnigeeda aan yacni xoogga saarnay. sax waaye, magaalada Muqdisho waa haddii amnigeeda la sugo al-shabaab meelaha ugu badan oo uu dadka targetka ku hayo oo dhibaatada ku hayo waa magaalada Muqdisho. waxaa misannahay marka istraatiiji ahaan magaalada Muqdisho haddii amnigeeda la sugo magaalooyinka kaleetana in sidaasoo kaleeto si lamida annagoo weliba wadno magaalooyinka kalena wax ka wadno. oo hadda waxaan ka malaynayaa operations ka socda gobollada shabeellaha dhexe, gobolka Hiiraan, gobolka shabeellada hoose operations ka socdaan ka hadlay, oo yacni intaasoo waxyaabood baan isku wadnaa. marka horta ma aha amniga amni xamar keliya ku sugan ma aha. xamar magaalada Muqdisho dhowr sana ka hor waa la yaqaanaa amnigeeda siduu ahaa, inaanan magaalada aan la isku mari karin, in yacni halgis keliya la jiray, in yacni shabaab ay magaalada ku dhex jireen. haddana waxaa arkaysaa inay yacni meel walba isku furiyeen dadka isku socdaan. marka culayska ay leedahayna dadka amniga ka shaqeeya keliya ayaa fahmi kara. su-aasha labaad uu iweydiiyey, marka midda amniga Muqdisho yacni waa sugi kari weysan maayo, wax fiican baan ka qabannay, waxaana daliil u ah maalin walba dadka yacni khudbaha ka imaanayo investmentiga waddanka socdo, yacni jidadka sida loo dayactiraayo, waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan amni inuu jiro. amni xumo haddii jirto cidna yacni investment magaaladan kuma samaysan, cidna guryo ma dhisat, intaytmaado guryahooda ma dhistaan, hoteela lagama dhisaan meeshan haddii amni dara ay jirto. marka taas ay cadaynaysa in magaalada Muqdisho uu aad u fiican yahay sida uu sheeganay aanan ku waafaqsanayn su-aashu weydiiye. midda ku xigta saraakiisha, iyo waxaa jira dad saraakiil iyo dad sifad u leh dhinaca amniga, maxaa u isticmaalaysan, waa isticmaalnaa dadkii khubaradaas oo saraakiishii hore ah, waana ka faa'iidaysanaa waxyaabo badan oo hadda noo qabsoomayna waxay noogu qabsoomeen wada tashi aan ayaga la sameyna. marka khubarada iyo saraakiishii hore ciidamada ama ha ahaadaana daliiska ama nabad sugidda ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ha ahaadaano, waa wada isticmaalnaa oo fikirkooda iyo talooyinkooda iyo tusmooyinkooda ayaa ilaa iyo hadda waxa la qabtayba lagu qabtay. marka jootasaan isagana
aad iyo aad oo umahadsan tahay saxaafad wasiir ee dhegeysi ugu dambeeyan kusoo qabanaya.
assalaamu calaykum laanta afka soomaaliga v o waa cabdullaahi cumar cali abu turay ka waaye, waxaan joogaa Garowe. waa salaamaya marka u horeysa wasiir, waana kaga mahadcelinay nidraashan helka garo. waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo laba su-aal waaye. xaggee ku dambeeya ama xaggee uu ku dambeeyey inasana ku dambeeya howlgalkii mataqaana ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee runtii waxa weeyaan oo runtii qorshuhu ahaa in lasoo afjaro guud ahaan halka ay dalka Soomaaliya maanta ay kaga sugan yihiin, xaggee uu howlgalka ku dambeeyey? taas waa su-aasha koowaad aan weydiinaya wasiirku. su-aasha labaadna waxa waaye, falalka amni darada runtii magaalada Muqdisho oo waxa weeyaan in badan waxa weeye shacabku aad bay u rabeeyaa arrinka noocaas oo kala mar walbana runtii markii falka dhacon baan runtii maqalnaa. waxa weeye madaxa igoo ka hadlay ama sheegaya igoo dhahay waa cambaaraynaynaa, waa cambaaraynaynaa wax micno buurana maanta sameyn mayso. marka cudurku wuxuu wanaagsan yahay in marka hore laga hortago, laga dabto wax micno buura ma sameynayso. marka waxaan leeyahay qorshaha kaga degan wasaaradda amniga gudaha dalka dowladda dhexe ee Soomaaliya ee adoo wasiirka aad ka tahay mudane wasiir, waxa weeye qorshaha kaga degan gobolka Banaadir maanta kane muxuu yahay oo aad shacabka u sheegaysaa?
inaad ka jawaabtay su-aalahaasi qaarkood, haddana haddaad si kooban Cabdullaahi aad jawaab kooban aad u siiso.
Waa mahadsan yahay Cabdullaahi. Arrinta Al-Shabaab howlgalkeeda iyo meeshuu maraya runtii horaan uga jawaabay ma rabay inaan ku noqnoqday iyo wixii strategiya ee nooga degsan intaba horaan u sheegay. Midda ah yani dhacdooyinka falaalka markay dhacaan waxaa fiican in ka hortag la sameeyo, runtii ka hortag badanaa la sameeya. Labadii bilood oo soo dhaafatay tusaaleysii ilaa iyo 20 gawaari oo qarax ku xirnaayeen oo la rabay in ummadda Soomaaliyeed lagu hadlo dhibaato loogu geysto ayaa xalay baan ugu dambeysay gaari, ugu dambeeya la qabtay xalay ayaa la qabtay gaari qarax ku xidhan yahay. La rabay in ummadda Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo. Marka ka hortag waa jiraa, laakiin waxa arkaysaan waxa waa sodon mar markii la fashiliyo. Fashil noocaas oo kale ka u dhaco hal mar ayaa laga yaabaa inay wixii ay u suurto galaan ay ku guuleystaan. Halkaas mar micnaheeda ma aha, yani waa waxa keliya saadinayaan Al-Shabaab, waa waxa keliya ummadda Soomaaliyeed niyadjab ku keeni kara. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhageystayaasha waa inaan u sheegno waxa la qabanayo iyo waxa la baabi'inayo iyo waxa la fashilinayo ayaa ka badan waxyaabahan arkaysiin mowgi ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay u geysan lahayeen intaa way ka xoogganaan lahayd. In la qabtana mararka qaarkood ee wadamo badan waa aragteen Brussels ay ka dhaceen, France ay ka dhaceen, waa aragteen hadda meesha ugu dambeysay Maraykanka ay ka dhaceen. Marka yani meel walbay ka dhacaan yani oo qofkii yani ama dad kusoo talagalay inay dhintaan oo ay qarax waxayaan si ay ku ay mar hal mar ay fursad u helaan waa helayaan mararka qaarkood. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheegay dashaaq Soomaaliyeed arrintaas wax badan ayaan fashiliyay, inta badan la fashiliyay. Habeenii maalinta ciidamada amniga runtii ay u soo jeedaan inay ummadda Soomaaliyeed ay badbaadiyaan.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo aan raacsado, adigaaba ka dhawaajiyay in ay ciidanku qabteen gaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyey oo la doonayay in dhibaato lagu geysto. Haddana sidaas oo ay tahay magaalada mararka qaarkii habeenada qaarkood waxaa ka dhaca weeraro madaafiica oo dadka qaar niyadjab ku keenaya. Magaalada hadda cid isaga hor imaanaysa dagaal ma jiro, haddana madaafiic ayaa lagu soo tuuraa xaafadaha qaar. Arrintaasi miyaanay niyadjab ku keenayn shacabka?
Niyadjab u keenaysa yani qaraxan oo sodonka qarax markii aan lahaa fashilina 29 halkaas qarax oo ay u suurto galay ayaa niyadjab keenaya. Marka haddii wax la soo tuurana waa dad naflacaari oo meelo fogfog intay tagaan ay wax soo waxayaan, badanaa runtii waxyaaba ay soo xoolaan dhibaatooyin ummadda Soomaaliyeed ma geysa. Laakiin waa sax, niyadjab waa keeni karaa, laakiin perceptionka guud oo ah yani inay yani Shabaab ay wax geysteen in la bedelo oo yani perception positive lagu bedelo oo dadkan inay yihiin dad naflacaari oo wax badan aan sameyn karin in la ogaado ummadda Soomaaliyeed ay ogaataan rabna. Inta badan oo aan ognahay iyo inta badan oo wadahadal kul ku yimaado oo Al-Shabaab madaxdooda kamid iyo inta gaalshaahay xabashada ku jira ayaa ka badan oo wixii ay geysan kareen maba geysan karaan. Iyo inta maalin walba oo madaxdooda ah 2-3 bilood oo lasoo dhaafay in misaal laga dilay yani oo ka tirsanaa yani hoggaanka sare Al-Shabaab in misaal la dilay ayagii baa geed ku ka badan oo yani marba habeenba meel jiifo oo taleefon aan ku hadli karin yani meeshaasay marayaan.
Aad iyo aad baad umahadsantahay wasiir, waqtigaagi aad nasiisay waa kaaga mahadcelinaynaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa wasiirka amniga dowladda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo marti inoogu ahaa, sidoo kale dhegeystayaashii su-aalaha ku weydiiyey barnaamijka oo waqtigoodii nagala qayb qaatay barnaamijka ayaan u mahadcelinayaa. Barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tan iyo kulan dambeysaan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinayaa barnaamijkan uu marti ku ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya la duubay shalay ka hor intii aanu dhicin weerarkii hoteelka Naase Hablood ee magaalada Muqdisho. wixii wararaa ku saabsan idaacadda haddii ay ku dhaafan waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka Soomaaliga ee voasomali.com. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama ganacsiga oo hadahan oo kale aad maalin walba dhegeysataan. waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqani.
waan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. suuqyada waaweyn ee magaalada Baladweyne waxaa ka bilowday u diyaargarowga munaasabadda maalinta ciidulfitri. waxaa magaalada ka socda dhaqdhaqaaq weyn oo ay dadku ku iibsanayaan qaybaha macmacaanka, qalabka ay caruurta ku ciyaaraan, iyo dharka. meelaha mashquulka badan uu ka jiro waxaa ka mid ah dukaamada lagu tolo dharka ragga.
magacay waa Daa'uud Maxamed Daahiye oo ah milkiilaha xarqaanka ama dawaarka Horse Taylor هدي أنا إذا كجفا لنا وح الأجرة بيش بركة سنة رمضان وحن هلك الوقت النادت كما عرفتي دوارك وإيمانك وما عرفتي دوني إن المهود أرد بحصدان أم عيدة كجقيب قلان إن عيال كدت كي يركع يكو وين كي يكو أنت وأن أطلنا نركع نركع سؤاد قيميس وجبينها قيمة كلا بعض ياشا أما عروين كلا إن أد وقت يفي عينه وحاجة مرك الله في رتيل حتى مقارتي أنا نقد وقفي عن هاي قيمها أنا مد أد وير قيمها كلا جدا يعني إن بعض ياش يعروين ك تاسو ما عرفت إن دت كأي سنة كان أد وصو حامين حرقامك أو أي جالستين تلينك إن نرك الله تلو المودن وعيدان إن ويل شيء يركع لحسن إلى يو تمنسون إلى أفريقيا تمنسون شاري سروال وحنا قتلنا أفريقيا تمن لعشان يتمن دولار يروح يكسي هوسيات بس دي لهم لا معامله إن دتك وين وبنان لاتيشان لاتي لح دولار سكوجو كده شاري سروال كه نرك نوعي سنوعي بدون سكوجو جرا هسه أوكي كلي ما ده وضم بدن أو دون ككمل السيدة إنديا إن جابان يا تايلان een darkaaso kala quality ah hadba sidoo ku yimaado qiimihiisa ma arkay dadka loogu sheega sida waxa uu noogu qaalisan darka Japanka waxa ku xiga ku Hindiga een hatta hadii aan noqoto hatta khamiisada iyo Pakistanada iyo waxaasi kulli waa talna
een marka darka isku jooga marka laga reebo shaararka kala caadiga ah ayagana qiimahooda maxaa uu sheegi kartaa
darka waxa uu kala baxaa een sidiisa waa futshari ama sariyano sida loo yaqaano iyo saraawil en futshariga waxa ay kala jireen shaar caadi ah shaar gacmo dheer ama shaar kala caadi ah isagana qiimo waaye qiimaha futshariigan waa gooni waxay kala sareeyaan labadooda futshariga iyo isku joogiisa iyo shaarkii surwaalka caadi isku joogiisa waxay kala sareeyaan waa $2
sidoo kale dukaamada dharka dumarka lagu tolo ayaa waxa la tilmaamayaa inay yihiin kuwa ka duwan sida looga bartay munaasabadaha maalmaha ciidaha
magacay waa Xasan Sheekh Cali Maxamed loo yaqaan Saafaraan dhaqdhaqaaq sanadkan oo soomka laba maalin ka hor ay xogash qalad dhaqdhaqaaq yeelatay wixii ka horeeyay maleen dhaqdhaqaaq wax loo shaqada dadkan waxay tulinayaan inta badan dhar oo iidadii looga baxo wax aan tareynin dharkaas waa dhar khafiif ah oo fashion way dhakan oo fashion ka way dharkaas waa dhar general keeno shirkada oo Muqdisho joogo ayaa macna ka soo qaato sidaas loo keenay magaalada Baladweyne ayay dadkan ay u tashaan ay u gataan markay anaga farsamadeenii iyo shaqooyinkeenii oo horeeto oo mashquul ka badnay ayaa macnaha dadka dharkaas ayaan aqoonsaday dharka fashion waa dhar aad u qaali ah oo macnaha fashion wuxuu ku xunyahay aad u qaali u yahay haween dhinacaas waxay aadeen oo qaali ah oo dhar fashionka waxay shaqada badneyd ramadaanada ay hore la soo dhaafay xitaa hadalkana macnaa tahor aan waajirnay hadda laakiin ma iska dhelnaabe mashquul manihin baashaal waagaas waxaa tiro jirna cabaayadan tiro jirna oo fashion ee qatar ah waxaa tiro jirna saakooyin baat oo shukuli la dhahayo waxaa tiro jirna garaman oo lahay een tiib gorgor camal waxaa tiro jirna maxay ahayd een rajastiin ayu nooc tarmaan jirni awashin bir saakal lahay jirjirti waxaa jirtay garan oo macnaha oo sidii guntinidii hal dhinac u xirmayso waxaa jirtay in maxay ahayd in shaati oo fashion oo baati oo aday hal gulis ku xirmaayo marka waxyaalo badan ayaa jirtay hadda laakiin waxay ma jiraan saaka oo ku noqday jirtay hadda laakiin wax ma jiraan waxaasna ibar waaye intaasna waxa uu aan arkaan fashion ka gadaalka imaade
magacay waa Nuruddin Maxamed Yusuf oo ku tolo Sheekh Cali Jamcaale waxaan tolaa dharka dumarka oo u gaar ahay markaas la ajila marka shaqada oo dawaarada aad ay hoos ugu dhaceen sida adii loo fiiriyo soomankii hore iyo soonkan oo aad la ciif u yahay marka waxaan ka hadlayaa waxay tahay dharka dumarka hoos u dhaca ku imaaday soonkan sababtoo ah dadkii hadii indhaha wada kala qaadeen waqtiga dhiman iyo cadaadada lagu keenayo wax iskaan kara ma aha marka intaan janis aan u heli karno aan hadda kaliya aan ku gaarnahay awalka hore to dhana waxaan ku koobnay oo kaliya ii sheeg waxaan suugeynay macaamiisha taxgelintoodi mar la arkan waayeen waxaan ugu weyn inaan taxgelino macaamiisha
gudahan waxa inta ku yidil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan inta xubin midan lamid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adbu maadsin yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ganacsiga laantaafka Soomaaliga ee VOA nagala socoteen inta aanu gelin dhinacii qasiidooyinka nabi amaankan Falastiin Axmed Iimaan oo barbarkayga midig fadhidaan ka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii dunida ugu waaweyn ee inoo dulmarto.
Mahadsanid Ismaaciil. Dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay wasiirkii arrimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaare Burci Maxamed Xamsa oo ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay hoteelka Nasa Hablood ee magaalada Muqdisho. Burci oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa meedkiisa laga soo saaray burburkii hoteelka Nasa Hablood. Tirada dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa gaaraya 20 qof halka in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo intooda badan la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Raadreebka go'aankii dhulgariirka ahaa ee Britain-ku gaartay inay uga baxdo midowga Yurub ayaa sii socda maanta waxaa iyadoo hubsiimo la'aani ay ka taagan tahay xiriirka Britain ay la yeelanayso dunida. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry waxa uu gaaray Yurub isagoo safar aan horey loo sii sheegin ku tagay magaalada London siina mari doono Brussels. Kerry ayaa qorsheynaya inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda Philip Hammond iyo saraakiil kale, waxaana safarkaasi uu qayb ka yahay qorshaha lagu dhowrayo xiriirka Washington iyo saaxiib kooda la ologaaya Britain oo cod aan sidaasi u soo buurnayn ay dadku dib ugu markaasi celiyeen ka midna ahaanshiyaha midooda Yurub. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Britain kula taliyay inaanay ka bixin midooda Yurub, waxaana ay maamulka Obama walaac ka muujiyeen aftida loo qaaday ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo saameynta ay yeelan doonto. Ciidamada Ciraaqna waxay sheegeen inay xoreeyeen magaalada Fallujah. Kooxda ISIS ayaa markaasi howlgalla military oo bil in ka badan socda waxay dib ula wareegeen magaalada sida laga soo xigtay sargaal sare oo Ciraaqi ah. Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sadi ayaa sheegay maanta oo Axad ah in magaalada Fallujah si buuxda looga xoreeyay maleeshiyaadka ISIS. Xaafadda Julaan oo ahayd tii ugu dambeysay ee gacanta ISIS ku jirta ayaa hadda ciidamada dowladdu ay haystaan. Sabtidii ayaa ciidamada Ciraaq waxay sii wadeen dagaalka iyo howlgallada iyagoo horeyna maalin ka hor u sheegay in magaalada ay gacanta ugu wada jirto. Mas-uuliyiinta reer Afghanistan ayaa waxaa laga soo xigtay in ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay dileen ilaa 135 ka mid ah kooxda ISIS oo ay ku jireen taliyayaal sarsare, sidoo kalena waxaa dhaawacyay soo gaareen tiro kale oo badan kadib markii maalmihii ugu dambeeyay weerar cirka iyo dhulkaba lagu qaaday goobo u dhow xuduudda dalka Afghanistan uu la wadaago dalka Pakistan. Iskahorimaadyadan ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Kot ee ka tirsan gobolka Nangarhar, laakiin waxaa weli socda baadi goobka iyo soo afjaridda howlgalkan, sidaasi waxaa sheegay saraakiil rayida iyo kuwa amniga ee gobolka.
Aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Imaano wararkii ugu dambeeyey inoo hormarisay. Haatana dhinacii qasiidooyinka nabi ammaanka aan kaga nasanno barnaamijyada. Codkaasina wuxuu gabagabo yahay idaacaddii Galabnimo. Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar idan la socodsiinayo. Tan iyo tan toddobada kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
شفاون كل كسبعات كان ربي هذا بقت تحيده بشير ما وري ولا سالني جي يبر يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخرا المستي السلام عليك السلام عليك درك وبرد وحيدا معبود بحنا لي مدينة نبك سنو وضع بقت الحيدة بصير ما وري والله